xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizin xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Gülbiyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Axşam hava tutulacaq. 26-29 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonların əksəriyyətində hava yağmursuz keçəcək. 27-32 dərəcə olacaq istilik.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Təəssüf ki, prezidentlərin son görüşündə danışıqlarda irəliyə doğru addım atılmayıb.
Məlumata görə Azərbaycana əsir düşən Qarabağ erməlisi geri qayıtmaq istəmir.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəməsində şahidlərdən biri həbs edilib.
Və bugün Viyana'da Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması müqaviləsi ilə bağlı görüş olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Təəssüf ki, prezidentin Sankt-Peterburq görüşündə irəliyə doğru addım atılmadı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycan verməsən prezidentlərinin ötən şənbə baş tutan görüşü ilə bağlı belə deyib. Elmar Məmmədyarov böyük ümidlər bəslənən Sankt-Peterburq görüşündən sonra danışıqların nə vaxt və necə davam edəcəyini də deməyib. Onun sözlərinə görə həmsədrlər bununla bağlı bir qədər vaxt istəyiblər. Elmar Məmmədyarov:
Heç kim demir ki, danışıqlar bununla bitir. Həccən təəssüflə deməliyəm ki, bu danışıqlarda tərəqqi müşahidə olunmadı. Amma əlimizi yanımıza da sala bilmərik. Danışıqlar davam etdirilməlidir. Bilmirəm bu ilin sonuna kimi ya prezident seçkilərinin olacağı 2008-ci ildə bu danışıqları davam etdirmək mümkün olacaqmı? Bu haqda danışmaq hələ tezdir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov:
Dağlıq Qarabağ ermənisi Azərbaycan ordusuna əsir düşüb. Məlumatı Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi də təsdiqləyiblər. Nazirlik deyir ki, ətraflı məlumatı yaxın günlərdə verəcək. Məlumata görə Vitali Süleymanyan dumanlı havada yolunu azıb əsir düşüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin işçisi Gülnaz Quliyevə deyir ki, onlar mayın 25-də Vitali Süleymanyanla görüşüblər, onun saxlanma şəraiti psixoloji vəziyyəti ilə maraqlanıblar. Əsri ailəsi ilə əlaqə saxlamağı da təklif ediblər. Əsir və etkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyasından isə bildiriblər ki, Vitali Süleymanyanın Dağlıq Qarabağa ya da Ermənistana qayıtmaq niyyəti yoxdur. O, üçüncü ölkəyə getmək istəyir. Komissiya bu məqsədlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə və BMT-yə müraciət eləməyə hazırlaşır.
Putinin Azərbaycandakı radarın birgə istifadəsi ilə bağlı təklifi maraqlıdır, amma bilmirəm ki, bunu texnoloji baxımdan reallaşdırmaq mümkündür ya yox. Bunu Amerika prezidenti George Bush dünən Belqaristana səfərində deyib. Prezident Bush deyib ki, o Putin təklifinə dərhal hə ya da yox deyə bilməz, çünki hərbi sahədə ekspert deyil. Bush istərdi ki, hər iki tərəfdən olan hərbi ekspertlər məsələni müzakirə eləsinlər.
Türkmənistanın Azərbaycanda səfirliyinin fəaliyyəti bərpa olunacaq. Türkmənistan və Azərbaycan prezidentləri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla İlham Əliyev keçən həftənin sonu Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının samiti çərçivəsində görüşüblər. Türkmənistan Bakıdakı səfirliyini 6 il qabaq bağlayıb. Aşqabadın Sərdar Bakının isə Kəpəz adlandırdığı neft yatağı üstündə mübahisə yaranandan sonra. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dünən deyib ki, Türkmənistan Azərbaycanla enerji sahəsində də əməkdaşlıqda maraqlıdır. Türkmənistan rəsmiləri Sankt-Peterburqdakı MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi samitində müəyyən müzakirələr də aparıblar. Bura enerji resurslarının Azərbaycan üzərindən nəqli də daxildir. Amma cənab Məmmədyarov deyib ki, bu barədə daha konkret məlumatlar birgə komissiya yaradılandan sonra açıqlanacaq.
Fərhad Əliyevin məhkəməsində zərər çəkənlərdən birini həbs eləyiblər, səbəb onun ifadə verməkdən əvvəl and içməkdən imtina eləməsidir. Zərər çəkən adam sakin Münasib Əsədov and içmək istəməməsinin səbəbini izah eləməyib. Hakim Münasib Əsədova 4-cü dəfə xəbərdarlıq eləyəndən sonra göstəriş verib ki, onu 48 saatlığına həbs eləsinlər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna təqsirləndirən şəxslərdən birinin Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev məlumat verib. Vəkil hesab edir ki, hakim həmin zərər çəkəni cərimə də eləyə bilərdi, amma nədənsə daha sərt hökm çıxarmağa üstünlük verib. Rafiq Əliyev isə dünənki məhkəmə iclasında da ifadə verməkdən imtina eləyib, deyib ki, ona iş materialları ilə tanış olmağa şərait yaradılmayıb. Onun vəkili Fuad Ağayevin iş materiallarının surətini çıxarmaq üçün qaldırdığı vəsatət də yenidə baxılmamış qalıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfərin Dövlət əmlakını mənimsəmə rüşvət alma iddiamları ilə məhkəməsi bu gün də davam edəcək.
Qobustan həbsxanasını başqa yerə köçürəcəklər. Prezident İlham Əliyev Qobustan qoruğundakı tarixi və mədəni sərvətlərin qorunması haqqında sərəncam imzalayıb. Dünən imzalanan sənədə görə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi qoruğun idarə olunması, inkişafı və qorunub saxlanması ilə bağlı təkliflərini Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. Ədliyyə Nazirliyi isə qoruğun sərhədlərinə yaxın ərazidə yerləşən, onun ümumi görünüşünə xələl gətirən həbsxananın başqa əraziyə köçürülməsini təmin etməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan heç bir ölkəyə narıncı inqilab ixrac eləmir, o cümlədən Azərbaycana. Gürcüstanın baş naziri Zorab Naqaydeli Azadlıq Radiosunun Praqa ofisində çıxış edərkən belə deyib. Cənab Naqaydeli Gürcüstan enerji dəstəyinin əvəzində Azərbaycana demokratiya verə bilərmi sualının cavabında deyib ki, narıncı inqilab Gürcüstana heç bir ölkədən gətirilmədiyi kimi Azərbaycanın da hansı istiqamətdə inkişafı xalqın öz işidir. Gürcüstanın baş naziri Azərbaycanla sərhəd mübahisələrinə də toxunub. Zorab Naqaydelinin sözlərinə görə, indi ekspertlər delimitasiya və demarkasiya məsələlərini müzakirə edirlər. Mübahisələ ərazidə qalan David Qareci kilsəsinə gəlincə, Naqaydeli deyib ki, buna sərhəd məsələsindən ayrı baxılmalıdır. Onun fikrincə, bu Gürcü abidəsidir və onun qayğısına hər iki ölkə qalmalıdır.
Azərbaycanda söz azadlığına indiki təzyiq ölkənin müstəqilliyi elan olunduğu dövrdən bəri ən ciddi böhrandır. Bunu Turana müsahibəsində Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aidan White bildirib. O deyib ki, hakimiyyət vəziyyəti dəyişdirmək üçün ciddi addımlar atmalıdır. White bir daha Azərbaycan hakimiyyətini böhrana görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləməyə, həbsdəki 7 jurnalisti azadlığa buraxmağa, müstəqil medianın sistemli təqibinə son qoymağa çağırıb. Medianın vəziyyəti ilə bağlı xəbərlərdən sonra da söhbət eləyəcəyik. Reporterların təhlükəsizliyi və Azadlıq İnstitutu imza toplama kampaniyasına başlayıb, deyir ki, mətbuatı olan təzyiqlərin qarşısını almaq istəyir. Bugün imzalanmış təkliflər paketi Avropa Şurasına göndəriləcək. Qonağımız Mehman Əliyev bu vəziyyəti, bu təşəbbüsün deməli fəallarından biri Turan Agentliyinin direktoru olacaq.
Bu arada çalışdıqları qəzetlərə təzyiqlər üzrünə ölkədən getməyə qərarı alınan Azərbaycanlı jurnalistlər Kanada, Avstriya və İsveçdən indirə sığınacaq istəməyə hazırlaşırlar. Bu həftə sığınacaq istəyən jurnalistlərdən bəziləri Gürcüstana, Rusiyaya və Ukraynaya yola düşəcək. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə, onlar Moskvaya və Kiyevə gedəcəklər və Azərbaycanda səfirliyi olmayan ölkələrin nümayəndələrinə müraciət edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Viyana'da Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması müqaviləsinin gələcəyi ilə bağlı növbəti görüş keçiriləcək. 4 günlük konfrans Rusiya prezidenti Vladimir Putinin istəyi ilə çağırılıb. May ayında Rusiya bu müqaviləyə bir tərəfli qaydada veto qoyub. Moskva indiyə qədər bəyan edir ki, o müqavilədən tamamilə çıxmaq istəmir, amma onun yenidən nəzərdən keçirilməsinin tərəfdarıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-nun şərqə doğru genişlənmə planları və Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planlarını etiraz olaraq bu addım atmışdı.
Dünən Moskvada müxalifətin icazəli mitingi keçirilib, Drugaya Rusiya, Başqa Rusiya qrupunun aksiyasında 1500 nəfər iştirak edib. Mitingə müxalifət liderləri Harri Kasparov və İdar Limonov da qatılıblar. Mitingçilər Rusiyada demokratiyanın boğulmasından narazılıq ediblər. Aksiyadan əvvəl bir neçə müxalifət fəalı qısa müddətə saxlanılıb. Mitingə isə 2000 milis nəzarət edib.
Əfqanistanda nəzarət postunda NATO qüvvələri 3 Əfqanı öldürüb, ikisini yaralayıblar. Beynəlxalq sülh yaratma qüvvələrinin açıqlamasında deyilir ki, Əfqanlar olan maşın birbaşa posta doğru irəliyirmiş. Xəbərdarlıqlara məhəl qoymayıb, nəticədə NATO əskərləri atəş açmağa məcbur olublar. Hadisə Kunar əyalətinin şərqində baş verib.
Amerika senatındakı çoxluğun lideri İrana qarşı hücumun əleyhinə çıxıb. Demokratların senatdakı lideri Harry Reid başqa bir senatorun İrana zərbə endirməklə bağlı təklifini dəstəkləməyib. Harry Reid Amerikadakı bir internet saytına verdiyi müsahibədə deyib ki, İrana qarşı hücum yaxın şərqdəki vəziyyəti daha da qarışdırardı. Daha öncə senator Yosef Lieberman bildirmişdi ki, Amerika İrana qarşı güc tətbiq eləməyə hazır olmalıdır. İraqdakı Amerika əsgərlərini öldürən üsyançılara təlim keçən və silahlandıran İranı vaxtında yerində oturtmaq üçün.
Rusiyada ksenofobiya və irqçilik yüksələn xətlə inkişaf edir. Bu da milli zəmində hücumların və qətillərin artmasına səbəb olub. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının Cenevrədəki iclasında irqçilik üzrə ekspert belə deyib. O hesabat hazırlayıb bildirib ki, son vaxtlar milli zəmində Rusiyada qeydə alınan ölüm faktları diqqəti xüsusilə çəkir. Rusiyanın şuradakı nümayəndəsi isə deyib ki, hesabat tərəfli və siyasidir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, Amerikada 32 yaşlı bir qadın 6 əkiz uşaq dünyaya gətirib. Arizona ştatında dünyaya gələn əkizlərin 3-ü qız, 3-ü oğlandı və çəkiləri kilo yarımdan da azdır, 1 kilo 400 qram. Valideynləri uşaqları adi doğuşla dünyaya gətirmək istəsə də sonradan kesər əməliyyatına ehtiyac yaranıb. Uşaqlar 30 həftə 4 günlüyündə, yəni təxminən 7 ay yarımlıq olublar. Hal-hazırda həm ananın, həm də uşaqların səhhətinin normal olduğu deyilir.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-dən başqa Azadlıq Radiosuna həm də Orta Dalğada da qulaq asa bilərsiniz. AM 1530 və AM 1296 tezliklərində. Səhər verilişimizə səhər 8-dən 9-a kimi. Ana xəbər bültenimiz də həmişə olduğu kimi Orta Dalğada həm FM-də olduğu kimi paralel AM-də də yayımlanır. AM 1530 və AM 1296 tezliklərində. Hələ
İndiki xəbərlər verilişdə 101.7 FM-də də ancaq və bu verilişimizdə indi xəbərlərə dediyimiz kimi Elmar Məmmədyarovun açıqlamalarına toxunacaq Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Elmar Məmmədyarov deyir ki, bilmirəm Qarabağ danışıqlarına bu il ya da gələn ilki prezident seçkiləri vaxtı qayıtmaq mümkün olacaq ya yox. Bu barədə hələ danışmaq tezdir. Xarici İşlər Naziri elə prezidentlərin Peterburq görüşündən əvvəlki kimi yenə də ümidverici danışmır.
Ekspertlər də deyirlər ki, rəsmlər belə pessimistdirlərsə, onda biz nəyə əsaslanıb nikmin danışaq? Qarabağ danışıqlarını nə dalana diriyib? Niyə hamının qol qanadı sındı bu danışıqlarda? Mari Çingizoğluna qulaq asaq.
Hələlik Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşləri barədə tərəflər ətraflı rəsmi məlumat açıqlamayıblar. Prezidentlərin görüşündən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov keçirdiyi brifingdə qısaca tərəflərin heç bir qərar qəbul etmədiyini bildirib. Nazir həmçinin əlavə edib ki, bir sıra məsələlərə yenidən baxılmalı və tərəflərin də hazırlığı olmalıdır, amma nazir həmin məsələlərin nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməyib. Politoloq Vəfa Quluzadə isə prezidentlərin son görüşünü uğursuz bir görüş hesab edir. Cənab Quluzadəyə görə əslində danışıqların uğursuzluğu əvvəlcədən məlum idi.
Uğursuz olmalı idi də. Uğur üçün heç bir şey yox idi axı. Elə boş-boş danışıqla uğur olmazdı.
Halbuki prezidentlərin bundan əvvəlki görüşlərindən sonra prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov optimist əhval-ruhiyyəli bəyanatlar verir, bir məsələdən başqa artıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı bütün detalların razılaşdırıldığını deyirdilər. Bu cür bəyanatların nədən qaynaqlandığına gəldikdə Vəfa Quluzayda onları ölkə daxilində hesablanmış təbliğat hesab edir. Politoloq Emin Allahverdiyev isə Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı indiki vəziyyətin bir neçə əlki vəziyyətlə eyni olduğunu düşünür. O danışıqlar nəticəsində nəyinsə dəyişdiyinin şahid olmadığını deyir. Digər tərəfdən politoloq həm də iki prezident arasında aparılan danışıqları izləmədən bu barədə hansısa fikir yürütməyin də xeyli çətin olduğu qənaətindədir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktoloqu Arif Nusizə deyir ki, onun prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündən gözləntisi elə indiki nəticə olub.
Necə mən gözləyirdim, belə də oldu. Nəticəsiz ki, cəmiyyət kompromisə hələ sözün əsl mənasında hazır deyillər. O cümlədən prezidentlər. Ona görə mən pessimist idim görüşdən əvvəl bu Sankt-Peterburq görüşdən əvvəl. Və bundan sonra da mən deyirəm ki, ən azı 2010-cu ilə kimi heç nə 100% olmayacaq. Çünki gələn il bizdə, Ermənistanda, Rusiyada və ABŞ-da prezident seçkiləri olacaq. Yeni prezidentlərə vaxt lazımdır. Deməli, 2010-cu ilə kimi intensiv xarakter daşıyan danışıqlar olmayacaq. Üstəlik bizdə neftimiz var, biz neftin pirovuyuq. Deməli, haradasa 2015-ci ilə kimi nəsə gözləmək qeyri-ciddidir.
Arif Yunus. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən ilin noyabrında Minskdə görüşüblər. İlə həmin görüşdən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı xeyli irəliləyişin olduğu və ilə vaxtdan tərəflər arasında razılaşdırılmamış bir məsələnin qaldığı barədə nisbi bəyanatlar səslənməyə başlayıb.
Marif Çingizoğlu idi bu. İndi isə jurnalistlərin hüquqlarından danışacaq. Reporterlərin Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutu imza toplama kampaniyası başlayıb. Deyir ki, mətbuata olan təzyiqlərin qarşısını almaq istəyir. Bugün imzalanmış təkliflər paketi Avropa Şurasına göndəriləcək. Hüquq müdafiəçiləri, redaktorlar birliyinin üzvləri isə istəyirlər ki, bu təklifləri Avropa Şurası ilə yanaşı həm də Avropa Birliyinə ünvanlasınlar.
Bununla bağlı, deməli, kampaniyanın təşəbbüskarlarından biri Mehman Əliyevlə söhbət edəcəyi Turan agentliyinin direktoru ilə. Mehman əm, xoş gəlmişsiniz.
Sabahınız xeyir.
Mehman əm, necə keçdi imza toplama kampaniyası? İstədiyiniz nəticəni əldə edə bildinizmi?
Bəli, əlbəttə ki, elə biz keçən həftə onun prezentasiyası keçirəndə artıq 51 nəfər imza atmışdı. Ondan sonra da bu ardıcılığına gedirdi, çünki imza atanların sayı istəmək, yəni qadrında olanların sayı çox idi. Və proses çox normal gedir. Yəni onu göstərir ki, cəmiyyətdə həqiqətən də bu məsələ ilə bağlı bəyanatda həmən o göstərilən faktlar və mövqeylərlə bağlı fikirlər üst-üstə düşür.
Kimlər gəldi? Bu ictimai təşkilatlardır?
İctimai təşkilatlardır, jurnalistlər çoxdur. Jurnalistlər çox imzalayır, redaktorlar, jurnalistlər, hamı, yəni zəng eləyirlər, gəlirlər, deyirlər, biz də imza atmaq istəyirik, yəni təşəbbüslər çoxdur.
Aha, Mehman bəlim, burada siz nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Çünki bunu Avropa Şurasına göndərirsiniz bu imzaları, bu bəyanatları. Axı onların onsuz da vəziyyətdən belə deyilir, xəbəri var, həm mərcüzəçilər var, həm də digər monitorinqlər aparılır.
Bəli, xəbərləri var, ancaq mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, cəmiyyət özü də fəal olmalıdır ki və öz iradını göstərməlidir ki, israrı göstərmədir ki, israrıdır ki, bu məsələ həll olunsun və Azərbaycanda söz azadlığı jurnalistlərin təhlükəsizlik fəaliyyəti təmin olunsun. Yəni biz bu cür aksiyalarla, mitinqlərlə, piketlərlə, başqa dərin masalarla və s. yəni bütün cürbəcür aksiyalarla biz göstəririk ki, bu mövqeydə biz dururuq, axıra kimi dururuq və bu yoldan dönmürük.
Mehman Əliyevdir qonağımız, Turan Agentliyinin direktoru. Söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Burada verilişimiz yarıda əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Təəssüf ki, prezidentlərin son görüşündə danışıqlarda irəliyə doğru addım atılmayıb. Danışıqların nə vaxt və necə davam edəcəyi də məlum deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Məlumata görə Azərbaycana əsir düşən Qarabağ erməsi geri qayıtmaq istəmir.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsində şahidlərdən biri həbs edildi, ifadəsinin doğruluğu ilə bağlı and içmək istəmədiyinə görə.
Və bugün Viyana'da Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması müqaviləsi ilə bağlı görüş olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bugün iyunun 12-sidir. Bakı vaxtı ilə saat 10-a artıq 16 dəqiqə işləyir. Reportyorların təhlükəsizliyi və azadlığı institutu imza toplama kampaniyasına başlayıb. Deyir ki, bununla mətbuatda olan təzyiqlərin qarşısını almaq istəyir. Turan Agentliyinin direktoru bu kampaniyanın təşəbbüskarlarından biri Mehman Əliyevlə söhbət edirik. Mehman mənim, doğrudan mı imza toplama inanırsınız ki, imza toplama kampaniyasına mətbuatda olan təzyiqlərin qarşısını hansısa formada almaq olur? Ümumiyyətlə, nə dərəcədə effektiv üsuldur bu?
Hesab edirəm ki, effektiv üsuldur və lazımlı üsuldur və buna bənzər üsullardan istifadə eləmək lazımdır. Hər bir üsuldan istifadə eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda söz azadlığının müdafiəsini təmin eləmək üçün. Yəni, söhbət ancaq burada bəziləri fikirləşir ki, media öz hüquqlarını müdafiə eləyir. Yox, biz Azərbaycan xalqının hüquqlarını müdafiə eləyirik. Biz istəyirik ki, Azərbaycan xalqı ona konstitusiyada tətbiq olunmuş qanunlarda vermiş hüquqlarından istifadə eləsin. Bu hüquqlar kütləvi şəkildə pozulur. Siz baxın, Azərbaycan televiziyası, ANS-dən başqa qoyuram qırağa, tüm telekanallar, radio kanalları, hamısı Azərbaycanda televiziya haqqında qanun, yayım haqqında qanunu, konstitusiyanı, başqa qanunları, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunları kobud şəkildə pozulur. Yəni, bu telekanallarda, radiolarda balanslı, obyektiv, düzgün informasiya yoxdur, pluralizm yaranmır. Siz orada nə müxalifət, nə müstəqil ictimai xadimləri siz orada görə bilərsiniz. Yəni, xalq onların o ya bu hadisələrlə bağlı, o ya bu proseslərlə bağlı fikirlərin öyrənə bilmir. İnformasiyalar bütün bir mənalı, bir tərəfli şəkildə gedir. Yəni, bunlar hamısı kobud pozuntulardır. Bunlar Azərbaycan vətəndaşını obyektiv və düzgün informasiya, balanslı informasiya almasından məhrum eləyir. Onu informasiya proseslərinin hər bir vətəndaş informasiya proseslərində imkan yaradılmalıdır, iştirak eləməlidir. Bu, bunlardan məhrum olunur. Azərbaycanda kütləvi şəkildə insanların haqları bu cür pozulur. Yəni, söhbət ondan gedir və biz bunun mübarizəsini aparırıq.
Mehman Əliyev, burada bir sual da çıxır. Çünki Avropa Şurası dəfələrlə bildirib Azərbaycanda medianın vəziyyətinə narahatçılığını. Avropa Birliyinin də rəsmiləri, hətta Haraşlı Bakıya gələndə prezidentlə də görüşür, hər dəfə söz verir ki, məsələlər həll olunacaq. Amma yekunda belə deyir, məsələ götürək Avropa Şurasının sessiyası keçirildi, sonra Azərbaycanın jurnalistlər həbs olundu, Haraşlı gəldi, getdi, yeni həbslər oldu. Yəni, sizdə belə bir inam varmı ki, bu Avropa Şurası, Avropa Birliyi və ya hətta belə deyək də Amerikanın dövlət rəsmiləri nəsə bəyanat versə, Azərbaycanda media ilə bağlı durumu düzəltmək olar? Ya medianın içində də nəyəsə ehtiyac var?
Mən hesab edirəm ki, və təcrübə onu göstərir ki, qəti mövqədə duranda, mövqə kifayət qədər israrlıdırsa və ardıcıldırsa, həmişə müsbət demək var, nailiyyətlər əldə eləmək olur. Biz bunu görmüşük, bizim tariximiz bunu göstərir və biz bu mübarizə nəticəsindədir ki, biz bugün hələ Azərbaycanda müstəqil media, yəni qeyri-hökumət və qeyri-hökumət yönüllü media fəaliyyət göstərir və bu faktı burada. Mən hesab edirəm ki, bəlkə bir neçə Azərbaycanda azadlıq ya da ki Amerikan səsi və BBC radio vardı, səslənməzdi. Yəni, bu ancaq bu mübarizənin nəticəsidir. Düzdür, biz itkilər vermişik, itkilər veririk və s. Ancaq biz əmən o mübarizənin nəticəsi olaraq Azərbaycanda bir gün müəyyən qədərdə olsa, az formada da olsa, ancaq söz adlığın və pluralizmin müəyyən dərəcədə qoruyab saxlaya bilmişik. Və biz qoymayacaq ki, o tam Azərbaycanda içsin, geçsin. Çünki biz hesab edirik ki, bu Azərbaycanın mənim şəxsən fikrimdir ki, bu ölkənin milli təhlükəsində böyük bir zərbə ola bilər. Bax, bu çox ciddi məsələdir.
Mehman mən bayağı da qeyd elədiniz ki, siz belə deyirlər, media ancaq öz hüquqları üçün yox, Azərbaycan xalqının söz azadlığı hüququ üçün mübarizə apar. Sizə elə gəlmir ki, mübarizədə media indi sanki təkdir. Çünki bir neçə il əvvəl, götürək ki, hansısa radio stansiya bağlanında müvəqqəti ya qəzetə qarşı təzyiqlər olanda azlıq eləyənlər olurdu, aksiya keçirdirdilər. Amma indi 7 jurnalist həbsdədir və bununla bağlı ancaq elə qəzetlərin özləri və qəzetlərin daha çox himayə eləyən belə deyir, siyasi qurumlar nəsə bəyanatlar verir.
Bəli, siz düz qeyd elədiniz ki, müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılıb, yəni bu dairə, bu fakt. Mən yenə deyirəm ki, biz itkilər belə-belə getmişik. Ona görə də bizim sıralarımız belə seyrələnib, yəni azdır, bu faktdır. Cəmiyyət pasivdir, bu da faktdır. Çünki cəmiyyət seçkilər mi olsun, ya başqa bir proseslər olsun, həmişə görüblər ki, ya səslər saxtalaşdırılır, ya da ki, insanların deyək ki, qoyduğu məsələlər öz həllini tapmır və s. Ümitsizlik yaranır müəyyən dərəcədə. Əllərini salıb bu aşağıda ki, onsuz da alınmır, neyiniyə və s. Ancaq biz onlardan deyilik. Yəni, mübarizə aparmaq istəyən insanların sayı çoxdur və onlara elə ki, qalır. Bir gün, məsələn, mən hesab edirəm ki, və 2 il bundan qabaq mən onu gördüm, yəni yeni bir nəsil formalaşır, gənclər hərəkatı başlayıb Azərbaycanda. Bu insanlar şansı var ki, bu iki vəziyyətlə razılaşmır və onlar qapalı bir cəmiyyətdə yaşamaq istəmirlər. Onlar azad cəmiyyətdə yaşamaq istəyirlər və biz hesab edirik ki, o təbəqə yetişir, formalaşır. Və hesab edirəm ki, biz istafetəni onlara verib sonra gedəcəyik. Yəni, o qədər, o vaxta kimi biz təslim olmayacaq.
Mühüm, Mətbuat Şurası var Azərbaycanda. Siz həm də o şuranın üzvüsünüz. Bu şura indi nə dərəcədə səmərəli əməkdaşlıq eləyir jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi? Eləcə də öz təyinatı, yaradılması ilə bağlı təyinatına uyğun nə dərəcədə fəaliyyəti uğurludur sizcə?
Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, Mətbuat Şurası bu faktdır. Yəni, biz açıq danışmaq ki, böhran içindədir. Böhran içindədir və böhranı yaradan da iqtidardır. İqtidar o vaxtı biz Mətbuat Şurasının yaradanda əsas məqsədi oydur ki, iqtidarla media arasında körpü yaradmaq, birgə sağlamlaşdırmaq mühiti, birgə işləmək, fəaliyyət göstərmək. Ancaq Azərbaycanda deyəkmək var ki, normal, sağlam mətbuatın yaradılması və pluralizmin, balanslı informasiyaların yayılması, yəni mühit yaradılması, sağlam mühitin yaradılması, informasiya məkanı yaradılması. Və mən onda da məndə şübhə var idi ki, bunlar bizi avalacaq. Çünki bu prezident aparatının demək, ictimai siyasi şöbədir və s. var danışıqlar aparırdı. Yəni, mən redaktorlara dedim ki, bunlar bizi avalacaqlar. Bunlar savacaq, bunların əsas məqsədi odur ki, bunlar bir qurum yaratmaq, o quruma nəzarət eləmək və yenə də öz siyasətlərini həyata keçirmək. Yəni, Azərbaycanda yenə də ki, o informasiya məkanına kontrol eləmək, tam onu nəzarətdə saxlamaq, heç bir pluralizmi təmin eləməmək, azad medianın bərqərar olmasına imkan verməmək, yəni budur. Və mənə dedilər ki, yox, belə olmayacaq, səmimidirlər, deyirəm ki, mən inanmıram. Ancaq getdim, bu Mətbuat Şurasının yaradılmasına mən iştirak elədim. Və illər keçdi, belə sübut olundu ki, belə deyil, həqiqətən də mən dediyim kimi oldu. Mən yəni, dedim ki, ancaq elə nəzarətdə saxlamaq, Mətbuat Şurası lazım olanda çağırırlar, hə, gəlin, söhbət eləyək, yəni gərginlik olanda müəyyən dərəcədə. Lazım olanda gedin, oturun və tərpəmin. Bir. İkincisi, Mətbuat Şurasının o an üzvləri, biz monitorin keçirdik, Nəcəf fondu, üzvlərindən, idarə heyətinin üzvlərindən olan redaktorlar, onların, deyək ki, qəzetləri Mətbuat Şurasının, demək, əsas konstitusiyası olan jurnalistin etik kodeksi, peşə kodeksi, kobud şəkildə pozulur. Qanunları kobud şəkildə pozulur. Bunların qəzetləri ən çox yalan, böhtan yayan və s. qəzetlər sırasında gedirlər. Yəni, bu nə Mətbuat Şurası? Mətbuat Şurasının kifayət qədər böyük hissəsi, yəni üzlərin hissəsi, üzləri bu qanunları və etik kodeksləri pozulurlar. Onda Mətbuat Şurası nə gündədir bir gün? Və Mətbuat Şurası demək olar ki, heç bir prosesə qarışmaq bilmir. Yəni, jurnalistlər də həbs olunur da, döyülür də, başqa şeylər olur. Mətbuat Şurası bir gün praktiki iflic vəziyyətindədir və bir ciddi bir qərar vermir və onunla nə iqtidar hesablaşır, nə demək olar ki, beynəlxalq artıq ictimaiyyət hesablaşır. Və mən hesabım ki, cəmiyyətdə də demək var ki, gözlənişi. Bax, budur vəziyyət bir gün bizim.
Mehman bəy, burada bir sual çıxacaq, qısa cavab istəyəcəm sizə. Mətbuat Şurasına siz deyirsiniz ki, iqtidar nəzarət eləyir, ona görə də Mətbuat Şurası bugün iflic vəziyyətdədir. İqtidar nəyindən nəzarət eləyir və nəzərə alandakı belə eləyir, bu jurnalistlər yaradıb bunu və sədrin də rəhbərliyində jurnalistlər seçirlər. Və nəyə görə məsələn jurnalistlər ondan razı deyilsə fəaliyyətindən, belə çıxanda media onu dəyişə bilmir. Çünki bir neçə qurultay olub və hələ də eyni vəziyyət qalır.
Qurultay düz deyilsə qurultay var olub var və iki qurultay olub. İş ondadır ki, biz onu yaradandan da eski müstəqil media, müxalifət mediaların sayı çox idi. Məsələn, və onların təsiri də güclü idi. Getdikcə, demək, hökumət yönüllü mediaların sayı çoxalmağa başlayıb. Azərbaycanda vəziyyət belədir bugün. Və bu qərarlar da Mətbuat Şurasının qurultayında deyək ki, səs vermə yolu ilə həll olunur və s. Səs vermə yolu ilə bugün biz səs vermə olsa, demək olar ki, səslərin böyük hissəsi onların əlindədir. Demək, qərarları ola verə bilər və s. Düzdür, o qədər də eləyə bilmirlər, çünki narahat var ki, əgər müxalifət və müstəqil media o Mətbuat Şurasından aralaşsa, getsə, Mətbuat Şurası işinə, o reskəsə də lazım deyir o. Tanıyan da yoxdur onu. Yəni, biz varıq orada bu beynəlxalq təşkilatlar nəsə bizlə elə hesablaşır. Biz çıxaq oradan hesablaşmayacaq. Deyirlər də ki, ciddi saymı var bu qurum artıq, belənsi bir baxış var vəziyyətə. Və bu nöqtəyə nəzərdən artıq mən demək istəyirəm ki, o çoxluq var orada. Özdə mən yenirəm, əsas bu bütün o kütləvi informasiya vasitələri ki, hansı var ki, ciddi şəkildə bu peşə kodeksini və etik normaları və qanunları pozan kütləvi informasiya vasitələridir. Və Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvlərindən də demək var ki, yarısı hökumətin ya hökumət yönüllü qəzetlərin ya qurumların nümayəndələridir. Ona görə də orada hansısa bir qərarların verilməsi, qəti qərarların verilməsi çox çətin olur və s. Yəni, demək olar ki, bax, beləcə bir fövqəladə və kritik vəziyyət.
Çox sağ ol, Mehman müəllim. Qonağımız Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Reportyorların Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutu imza toplama kampaniyasına başlayıb. İstəyir ki, bu imzaları deməli, Avropa Şurası və Avropa Birliyinə göndərsin. Mehman Əliyev bu deməli, kampaniyanın təşəbbüskarlarından biridir. Bir çox ekspertlər deyirlər ki, medianın bugünkü probleminin bir səbəbi də jurnalistlərin özlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır. Bu barədə saat 12-dəki verilişimizdə söhbət eləyəcəyik. Can Bakı verilişi bu mövzuya yer ayıracaq. Beydunun Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimləri yeni kitab yazıblar. Xəbərçilik adlanır bu kitab. Bu kitab barədə və jurnalistikanın peşəkarlıq problemləri barədə olacaq. Söhbət 101.7 FM-də Bakıda qulaq asa bilərsiniz bu söhbətə.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbəri tərsə davam edəcək səhər qəzetlərinin icmalı ilə Qarabağ icmasında didişmə başlayır yazır qəzetlər. Sarpolda gərginliyi davam edir. Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı ərazilərdə təhlükəsizlik gücləndirilib.
Əfərman olmayacaq.
Və yemək pulu yaşayış minimumundan çoxdur yazır Eko qəzeti. Bu haqda daha ətraflı biz elanlardan sonra danışacağıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Səhər qəzetlərin icmalına keçək. İyunun 12-sində çıxan 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycanla Rusiya arasında telekanal yayın məsələsində razılığa gəliblər. Qarşılıqlı razılaşmaya görə bundan sonra RTR Azərbaycanda, AzTV isə Rusiyada yayımlanacaq.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, Qarabağ icmasında dirişmə başlanıb. Qarabağın Azərbaycanlı icmasının həmsədri Elman Məmmədova görə digər həmsədri Nizami Bəhmənov icmanı şəxsi monopoliyasına çevrilib və bununla bağlı ona xəbərdarlıq edib. Nizami Bəhmənova bildirilib ki, Qarabağın Azərbaycanlı icması kiminsə şəxsi monopoliyasında olmalı deyil. Söhbət icmadan gedirsə, siyasətçilər, ziyalılar da burada iştirak eləməlidir. İcma tək ondan ibarət olması düzgün deyil. Bunu Elman Məmmədov deyib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, iyunun 15-də F fərmanı olmayacaq. F komissiyasının üzvləri bu barədə deyilənləri təkzib eləyiblər. APA-ya açıqlamasında Azay Quliyev komissiyanın üzvü deyib ki, bir ay əvvəl amnistiya haqda imzalanıb, indi belə bir fərmanın veriləcəyi inandırıcı görünmür. Xatırladaq ki, məlumat yayılmışdı ki, iyunun 15-də əv fərmanı imzalanacaq.
Müsavat qəzeti isə yazır ki, Stavropol'da gərginlik davam edir. Burada Qafqazlara qarşı təzyiqlər var və hətta bəzi qanuna zidd hərəkətlərə və hücumlara da yol verir və bununla bağlı Azərbaycanlı və Qafqazdan olan digər millətlərin rəhbərləri icra hakimiyyəti ilə görüşüblər və bu görüşlərdə qərara alınıb ki, bazarların və yaşayış Qafqazların kompakt yaşadığı yerlərin ərazisində onların qarşısında keşik çəkən postlar qurulsun və bununla da vəziyyəti biraz stabilləşdirmək mümkün olsun.
Yeməyə görə pul başlıqlı yazı dərc eləyib bugünkü EX qəzeti. Hökumət minimum istehlak səbiyyətini müəyyənləşdirib, hardasa 100 dollar, 100 manat ətrafında, deməli 300 manat deməli yemək üçün 300 manat nəzərdə tutulur hər ay üçün. Bu qərarı isə Sahib Məmmədov, deməli Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri isə absurd adlandırıb.
Və bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalıdır. Verişimizin sonuna yaxınlaşır, artıq onun yarısıdır və indi də özümüzün xəbərlərinin izmalını çatdıraq. Təəssüf ki, prezidentlərin son görüşündə danışıqlarda irəliyə doğru addım atılmayıb. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyarov belə deyib.
Azərbaycana əsir düşən Qarabağ erməsi geri qayıtmaq istəmir.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsində şahidlərdən biri həbs edilib.
Bugün Viyana'da Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması müqaviləsinə bağlı görüş olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Təəssüf ki, prezidentin Sankt-Peterburq görüşündə irəliyə doğru addım atılmayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov belə deyib. O danışıqların nə vaxt və necə davam edəcəyini də deməyib. Onun sözlərinə görə həmsədirlər bununla bağlı bir qədər vaxt istəyiblər.
Dağlıq Qarabağ ermənisi Azərbaycan ordusuna əsir düşüb, əsir itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyasına bildiriblər ki, Vitali Süleymanyan Dağlıq Qarabağa və ya Ermənistana qayıtmaq istəmir, o üçüncü ölkəyə getmək istəyir.
Putin Azərbaycandakı radarın birgə istifadəsi ilə bağlı təklifi maraqlıdır, amma bilmirəm, bunu texnoloji baxımdan reallaşdırmaq mümkündür ya yox və bununla bağlı hərbi ekspertlər məsələyə müzakirə etməlidirlər. Bunu Amerika prezidenti George Bush dünən Balqarıstanda olarkən bildirib.
Türkmənistan Azərbaycanda səfirliyini fəaliyyətini bərpa eləyir. Türkmənistan Bakıdakı səfirliyini 6 il qabaq bağlamışdı. Aşqabadın Sərdar, Bakının isə Kəpəz adlandığı neft yatağı üstündə mübahisə yaranandan sonra.
Fərhad Əliyev məhkəməsində zərər çəkənlərdən birini həbs ediblər. Səbəb onun ifadə verməkdən əvvəl and içməkdən imtina eləməsidir. Zərər çəkən Ağdam sakini Münasib Əsədova hakim 4 dəfə xəbərdarlıq eləyib və bundan sonra 12 sutka həbs eləmək haqqında qərar verib.
Azərbaycanda söz azadlığına indiki təzyiq müstəqillik elan olunandan dövrdən bəri ən ciddi vəziyyətdə. Bunu Turana müsahibəsində Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aidan White bildirib.
Əfqanistanda nəzarət postunda NATO qüvvələri 3 Əfqan öldürüblər, ikisini yaralayıblar. Beynəlxalq sülh yaratma qüvvələrinin açıqlamasında deyilir ki, Əfqanlar olan maşın birbaşa posta doğru irəliyirmiş və xəbərdarlıqlara məhəl qoymadığından NATO qüvvələri onlara atəş açmağa məcbur olub.
Bugün Viyana'da Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması müqaviləsinin gələcəyi ilə bağlı növbədən kənar görüşü olacaq. 4 günlük konfransı Rusiyanın prezidenti çağırıb. May ayında Rusiya bu müqavilə ilə bağlı bir tərəfli qaydada veto qoyub.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Amerikada 32 yaşlı qadın 6 əkiz uşaq dünyaya gətirib. Arizona ştatında dünyaya gələn əkizlərin 3-ü qız, 3-ü oğlandı və çəkiləri kilo yarımdan da azdır. 1 kilo 400 qram. Valideynləri uşaqları adi doğuşla dünyaya gətirmək istəsə də sonradan kesər əməliyyatına ehtiyac yaranıb. Uşaqlar 30 həftə 4 günlüyündə, yəni 7 ay yarımlıqlarında doğulublar. Hal-hazırda həm ananın, həm də uşaqların səhhəti normaldır.
Hava məlumatını deşidir, xəbəriyyətə yekunlaşmaq üzrədir. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, axşam hava tutulacaq, deyir sinoptiklər, temperatur 26-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarının əksəriyyətində də hava bugün yağmursuz olacaq, temperatur isə 27-32 dərəcə olacaq rayonlarda.
Bu qədər, gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Xəbərlər verilişinin çatıracağı xəbərlər bu qədər, bizi bir də sabah dinləyə biləcəksiniz. Səhər saat 8-də AM 15.30 və 1296 tezliklərində, bir də Bakıda 101.7 FM-də. 9-dakı verilişimizi isə ancaq Bakıda 101.7 FM-də qulaq asmaq olur.
Və indi 9-dakı verilişimiz başa çatandan sonra Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-dəki proqramları Tanınmışlar verilişi ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar verilişi ilə. Hələ isə bu 35 dəqiqəni sizinlə biz söhbət eləyirdik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzəri.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı.
bakım, can bakım, can sənə qurban bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramlara. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız ixtisasca mühəndisdir. Son 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox diqqət mərkəzində dayanan adamlardan biri olan bu şəxs həm də Zadəganlar qrupuna daxildir. O, hazırda Avropadan tutmuş, Amerika, Kanadaya qədər dünyanın hər yerinə yayılmış məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndələrindən biridir. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbəti Şuşa şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan icması, İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı Nizami Mirzə Qacardır.
Deməli, Nizami müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizlə söhbət eləmək üçün. Buna görə sizə minnətdarım.
Çox sağ olun.
Adətən qonaqlarımızdan başlayanda işləri soruşuruq, ümumiyyətlə. Amma sizdən mən bilmirəm bunu soruşmağa nə dərəcədə. Çünki nə işlə məşğul olduğunuzu bilirəm, işlərin nə yerdə olduğunu da bilirəm. Biz Azadlıq Radiosunun gündəlik informasiya ilə məşğul oluruq ona görə. Başlayaq Şuşadan. Siz Şuşanın icra başçısısınız. Belə demək mümkündürsə olmayan şəhərin icra başçısı. Bunu həm də bir növ olmayan gəminin kapitanına da bənzətmək olardı. Necə baxırsınız?
Əgər mənim mən olmayan Şuşa şəhərinin icra başçı sözünə mən sizinlə razılaşa bilmərəm. Şuşa həmişə olub, bu gün də var, sabah da olacaq. Bu müvəqqəti haldır. Heç vaxt Şuşanın işğalı ilə Azərbaycan xalqı bütövlükdə dünya Azərbaycanları barışa bilməz. O cümlədən də bizim hörmətli prezidentimiz. Yəni Şuşa həmişə var. Şuşa tək Nizami Bəhmanovla yox. Yüzlərlə dünyaya böyük sənətkara vermiş bir şəhərdir. Mədəniyyət ocağımızdır. Bəli, müvəqqəti işğal olduğu üçün mən həmin Şuşa rayonunun icra başçısıyam və...
Siz həm də Qarabağ icmasının başçısısınız.
92-ci ildə bu danışıqlarla bağlı olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanları maraqlı tərəf kimi bu danışıqlar prosesində iştirak edir, icma qeydiyyatdan keçir və artıq həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması İctimai Birliyinin sədriyim.
Amma özüm əminəm ki, siz də, dinləyicilər də başa düşdü ki, mən olmayan şəhər deyəndə nə mənada deyirdim, hansı niyyətindən. Gəmi hələlik deyək ki, yoxdur, amma bütün matroslar, gəmi heyəti var. Necə də onları idarə eləmək?
Statistik məlumatdan 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bunlar Respublikanın 59 rayonu 700 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Amma mən onu bildirim ki, elə 92-ci ildən bugünə icra strukturası tam saxlanılıb. Bütün rayon icra hakimiyyətinin aparatı var qüvvəsini işləyir. Və dövlətin də böyük qayğısı var. İnsanlar harada məskunlaşıbsa, həmin rayonların özünün icra başçılarının, öz əhalisindən fərqləndirməmək şərti ilə xeyli köməklik göstərir. Bölgələrlə bizim gündəlik
İzam Məli, məlumat var, bax deyək ki, o vaxtdan indiyə qədər, yəni nə qədər adam dünyasını dəyişib, yəni gəminin tərk eləyib, nə qədər yeni sərnişin əmələ gəlib, belə deyək.
Bəli, biz deməli Şuşadan çıxarkən 21.700 nəfər olmuşdu əhalinin ümumi sayı. Keçən 15 il dövründə artıq 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bu artımın bir səbəbi də o vaxtı bilirsiniz ki, Ermənistandan qovulmuş insanların bir hissəsi də bizdə qeydiyyatda olduğu üçün Şuşa sakini olmuşdur. Və biz bununla da fəxr edirik. Onlar çox bizimlə eyni fəallığı, eyni zülümü bir neçə dəfə çəkmiş insanlardır. Və bunun sayəsində ölənlərimiz də haradasa 2000-dən artıq bu 15 ildə dünyasını dəyişən insanlarımız var. Allah onların hamısına qaynaqan rəhmət eləsin. Ancaq bizdə artım ölüm faktan üstələyir. Hər il 100-150 nəfərə yaxın bizdə artım var.
Aydındır. Siz çalışırsınız Şuşa ilə bağlı, Şuşalılarla bağlı, amma özünüz də etiraf edirsiniz ki, müəyyən ittihamlar da olub sizə qarşı. İndi o məsələ başqadır ki, necə olub hadisələr, amma həmin ittihamlar olanda bütün bu əziyyətin içində nə idi bu sizin üçün?
Bilirsiniz, işleyen insan hakkında indi onu dövlət məmuru adlandırırlar. Həmişə ittihamlar səslənirdi. Mən böyük bir özümü şəxsiyyət hesab etmirəm ki, ancaq bir rayonun icra hakimiyyətinin başçısıyam. Ancaq mənim bu...
Hərhalda Qarabağ icma
hakimiyyətinin başçısıyam. Bəli, mənim burada dövlətin mənafeyinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpasında həddən artıq çox əziyyətlərim olub. Məsələn, tək 93-94-cü ildə 150 yaxın əsir düşmüş insanların qaytarılmasında. Bu əziyyətlərim, gördüyüm əziyyətlər haqqında mən danışmaq istəmirəm. Mənim vəzifə borcumdur. Ancaq əlbəttə ki, hər an, hər müddət müəyyən anlar olub.
Yox, incimək məsələsi.
Yox, incimək məsələsi əlbəttə ki, mən əgər bir deyir bu vəzifəni boynuna götürmüsənsə, bu xalqın müəyyən dərəcədə bir rayonun əhalisinin əziyyətin üzərinə götürmüsənsə, bunu inciyəcəksənsə, vəzifədən imtina eləməlisən. Yəni, həddindən artıq böyük təzyiqlər. Elə vaxtlar olur ki, 700 Azərbaycanda çıxan qəzetini almışsan, mən nə yazıb? Mən bilirsiniz ki, Yaqub Məmmədov vəzifəyə qov. Onun ardınca Ayaz Mütəlubov bir gün gəldi, bir gün onunla işləmişəm. İki ay İsa Qəmbərlə işləmişəm, prezidentin səlahiyyətlərini icra edəndə. Onun ardınca bir ilə Əbül Fəzil Kibəylə işləmişəm. Amma mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevlə 10 il işləmişəm. Onun ardından da bugünkü hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevlə hələ ki işləyirəm.
Zaman
bu tək prezidentlər kiminlə çətindir?
Çətin idi.
Ümumi gələcəyə baxmağı bacarmayan siyasətçi vəzifəyə gəlirsə, onlarla işləmək həddindən artıq çətindir. Ən asan bizim, mənim işim ümumi liderimiz Heydər Əliyev cənablarının devrində olur da. Bugün İlham Əliyev cənablarında işləmək çox asandır. Çünki konkret proqram məlumdur, mövqe var.
Formalaşma dövrünüz və kifayət qədər təcrübə qazanma dövrünüz Şuşanın vaxtına düşübdür. Amma indi Şuşalıların içində yeni bir Şuşalılar meydana gəlir. Şuşada doğulmayan, Şuşada kiçik olub, sonra Bakıda formalaşan adamlar. Bu cür Şuşalılardan işləmək nə qədər asandır və yaxud çətindir?
Mən bu sualınıza biraz ətrafla cavab vermək istəyirəm. Bu çox belə dəyərli sualdır sizin tərəfdən. Şuşa 1750-ci ildə Pənahəli xan tərəfindən Pünürəsi qoyulanda həmin bölgədə olan ən imkanlı adamlar bu şəhərə dəvət olunubdur. Bəylər hələ bir məhəllədə, məsələn Şuşada 17 Azərbaycan məhəlləsi olubdur. Məhəllə məhəllə gedi, Mama məhəlləsi, Kükər məhəlləsi, Qurtar məhəlləsi, Seyidlər məhəlləsi, Ağadədəl məhəlləsi, Aşağı Torpaq meydan, Saatı. Bu məhəllələrlə Şuşanın pünürəsi qoyulubdur. Yəni Şuşada hər bir insan öz kökünü tanıyır. İndi artıq bu işğal devrində hansı Şuşalı, harada doğulmandan nasıl olmayaraq, o hansı xanzadiyə, hansı bəy nəslinə, hansı bir sənətkar nəslinə gedir çıxdığın, hər bir Şuşalı bilir. Şuşalı elə bir Şuşalı olanmaz ki, bir neçə babasının adını bilməz. Yəni, kökün bilən nəsil, yəni öz Şuşallığını saxlayır, hər bir doğulan uşaq Şuşallığı ilə bugün, harada doğulmandan nasıl olmayaraq fəxr edir. Belə bir məsələdə Şuşallarla bizim problemimiz yoxdur.
Mən Şuşanın özünə də kifayət qədər bələd adamam, yəni uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib. Şuşa əslində bəlkə də yeganə şəhərdir ki, Azərbaycanda Bakı ilə müqayisə oluna bilən şəhər idi. Ona görə sözsüz ki, onun ənənələri də daha möhkəm olmalı idi.
Mən sizə deyim ki, qəmdən Şuşa unikal bir şəhər idi, həm təbiətinə görə, həm də şəhər salma nöqteyi nəzər, mən özüm mühəndisəm. Yəni Şuşa başqa bizim Respublikanın şəhərlərindən fərqli olur. Şuşada daş sənəti idi. 9-cu kateqoriyaya məxsus olan daş sənəti. Demək olar ki, mərmərdən tikilmiş bir şəhərdir. Bəli, o vaxtda Şuşa tikilib şəhər formasını alanda Bakı bugünkü bizim paytaxtımız, əvəz olunmaz bir paytaxtımız. Amma o vaxtçı 18-ci əsrlə müqayisədə o Kəri şəhəri var idi. Yəni, Kəri şəhəri xırda bir şəhərdir. Yəni, Şuşa ilə müqayisə olunmaz şəhərdir. 19-cu əsrin əvvəllərində əhalisinin 105 minə qədər Şuşanın əhalisinin sayı o dərəcəyə gəlirsə, onda Bakıda 40 min əhali yaşayırdı. Bu şəhər əvəz olunmaz bir memarlıq incisi idi. Siz orada olmuşsunuz da, o
bəy evləri, hamısı. Bir şey soruşum, Nizam Məlim, sizi yaz yerlərində görürəm. Söhbət Şuşalılardan getmir, başqa Qarabağlıları da yasları da görmüşəm. Nə düşünürsünüz bax həmən o yas mağaralarında oturanda?
Bəli, mən imkan daxilində bütün tanıdığım Qarabağ insanların hamısının hüzur məclisində, xeyrində iştirak edirəm. Yəni imkan daxilində, amma ümumiyyətlə hüzur yerlərində çalışıram ki, 99% o yerlərin hamısına dəyirəm. Otururam, bilirsiniz, çox ağır bir hisslərdir. Hər bir rayonun bir qəbirstanlığı olur da. Ya uzaq başı iki tərəfində qəbirstanlığı olur da. Şuşada da bir Mirzə Hüseyn qəbirstanlığı var da. Hamı bilirdi. Sonda üzün o tərəfə tutur. Artıq 59 rayonda demək olar ki, bəlkə də bundan artıq neçə yaşayış məntəqələri var. Orada bizim qəbristanımız var. Amma ümumiyyətlə Bakıda biz o vaxt ümumilli liderimiz Seydər Əliyev cənablarından mənim xahişim nəticəsində bizə Pirinşahın kəsəbəsinin yanında qəbristanlıq yeri ayırmışdırır. Məsəl üçün Şuşadakı qəbristanlıqdan artıq oradakı qəbristanlıq böyüyüb. Demək olar ki, yer də yoxdur. Tək orada Şuşalılar yox, Xocalıdan olan adamlar, imkansız adamlar. Çünki orada mən bütün şəraiti yaratmışam. Yəni orada qəbir qazanlığının oranın axranasına qədər ancaq rayon icra hakimiyyətinin vəsaiti hesabına saxlanılırdı. Mən heç kəsdən artıq vəsait sad alınmır. Hamısı mənim üçün əzizdir. Aman özüm də anam orada, qaynatam. Hamısı orada
dəyil.
Bu bizim üçün əlbəttə çox ağır bir məclisdir. Çox adama ağır gələn bir mövzuya toxundunuz. Yəni belə hisslər. Bundan başqa heç bir hisslə keçmirik.
Biraz da dərinə gedib daha ağır gələn bəlkə bir sual verim. Nizam müəllim, bir gedirsiniz də bax o qəbristanlığa dediyiniz Pirşağı qəsəbəsində. Nə düşünürsünüz? Fikirləşmirsiniz? Bir gün özünüz də ola bilər ki, həyatdır da.
Bəli. Bəli. Həm anam orada dəfn olunub. Dəbdəbəli yox, xırda bir 3 metr 4 metr torpa sahəsində. Qismət. Hələ onu mən onsuz bilirəm. Yəni artıq yer lazım adamlarıma da demişəm, bəli. Yer saxlamaq deyəndə hamıya yer tapılır.
Yanında da o biraz fərqli.
Bəli, ölən insanın hamısı üçün. Atam qəbri Şuşadadır. Və onun məndə video materialları var, o dağıdılıb təmiz. Bəli, bir deyin, vaxt gələcək bizdə balların qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hadısa dəfn olunacaq. Amma mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi o gözə torpaqlarda başlasın.
Efekt Azadlıq Radyosudur. Tanımışlar verilişində mənim qardaşımın bu dəfəki həm söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri Nizami Bəhməlovdur. Nizami müəllim, bütün bunlardan danışan həm də Qacarlar nəslinin nümayəndəsidir. Əsilzadə xan nəsillərindən biri. Biraz gəlin nəslinizdən danışaq.
Bizə başlayır Şakulu xan Qacardan. Onun oğlu Xan Baba Xan Qacar, oğlu Məhəmməd Həsən Xan Qacar, oğlu Həsən Xan Qacar, oğlu Hüseyin Qulu Xan Qacar, oğlu Fətəli Şah Qacar, oğlu Abbas Mirzə Qacar, bunlar artıq siz tanıyırsınız. Onun oğlu Şuşaya gəlib çıxan Bəhmə Mirzə Qacar, oğlu Keykubat Mirzə Qacar, oğlu Keykabd Mirzə Qacar və onun oğlu mənəm. Mirzə Qacar gedir bizim familiyamız. Bu Sovetlər devrində bu Mirzə Qacar sözün atıblar bizə Bəhmən Mirzə adından Bəhməni saxlamışıq, Bəhmənov. Amma nə bütün Şuşalılar da bilir, mənim ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar Cənubi Azərbaycanın hökmdarı olub, Təbrizin qubernatoru və qardaşım Məmməd Şahın devrində müdafiə naziri olub. Qardaşı ilə yola getmədiyi üçün Rusiya təbirliyini qəbul eləyib və Çar Aleksandr ona Rusiyanın istənilən yerində məskunlaşmağa təklif edib və Çar Aleksandrın vəsaiti hesabına bütün onun xərcləri ödənilib. İlk öncə Tiblisə gəlmişik. Tiblisdə Mirzə Fətəli Axundovla qonşu olub, mənim ulu babamın 16 həyat yoldaşı olub, Bəhmən Mirzə Qacarın 63 evladı olub. Ondan 32 qız, 31 oğlu, çox hamısı Avropa təhsil almış evladlar böyüdüb. O 31 oğlundan 16 hərbiçi oğlu olub və 10 general oğlu. Generalların yəqin Cengiz Xilabedə də baxmısınız, hamısı Mirzə Qacar ya da Şahzadə prinsip. Bax, bu, bunlar bizim nəsillərdir. Yəni, bunlar hamısı mənim atamın əmrləridir və 20-ci ilə bunların əsəriyyəti Azərbaycanı işğal edən Erməni Daşnaq Partiyası ilə Rus Başevlər tərəfindən güllələrinin vəsəriyyəti. Gəlib Şuşaya da çıxmamız o dövrdə birisinin ki, qağa Məmmə Şah Qacar Şuşada qətə yetirdi. Çünki bu Tiblisən artıq o, dindar insan olub, siyasətdən uzaqlaşıb, yazı ilə məşğul olduğu üçün gəlib Şuşanı seçib, baxıb və orada özün küllü miqdarda var dövlət gətirib. Yəni o, orada onun torpaq payılığı, xalqlar ona çatıb. Yəni çox imkanlı insan olub ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar. Bizdə evlər tikilirdi, Şahlıq evi, Şahlıq körpüsü, Şahlıq məscidi, Şahlıq bulağı bütün. Yəni bizdə hamısı ayrı böyük bir hasarın içində bir nömrəli damotluq deyirdilər. Damotluğun bütün territoriyası, hamısı bizimkidir, Şahlıq varotası, Çar Aleksandr və həm də bizə qəbristanlığı saldırıb. Şahlıq qəbristanlığı, Mirzə Hüseyn qəbristanlığı Şuşada. Amma özü dinə yaxın olduğu üçün nəsihət edib Bərdədə dəfn olunub, İmamzadədə. Və özü üçün də orada üç gözlü günbəz. Bir də Rus-Yapon müharibəsində həlak olmuş bir general oğlunun qəbri Bərdədədir. Yəni bizim nəsil qohumluq şaxələrimiz də həddindən artıb. Tofiq İsmailov, akademik Tofiq İsmailov, Tiblisdə olanda. Mirzə Fətəli Axundovun iki qızı bizdə olubdur. Qızı Hacı Zeynalovun Taqiyev bizdən qız alıb. Bilirsiniz ki, bugün ki, Fərhad Bədəbəli, yəni Fərhad Bədəbəli bizdən qohumdur. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzim, onların ana tərəfdən, yəni onun anasının Babası benden bize Qacar olubdu.
Qacar yani qohum kimi bu əlaqəni saxlayırlar.
Bəli, biz bir Çingiz Qacar, bizdə Qacar familiyasında saxlanılır. Əsas bu Fətəli Şah səgərəsindən bu Rusiyaya, bu yəni Azərbaycana düşən insanların əsəriyyəti Bəhmanov familiyasından gedir. Bəhmanov familiyası. Amma bizim o bir qohumlarımız hamısı Suray Qacardır, Çingiz Qacardır, Məryəm Qacardır və tək burdakılar deyir ki, 2800-dən artıq bizim xaricdəki qohumlarımız var. Kanada'da, Belçika'da, Avropanın demək olar ki, bütün Fransa'da, yəni onların sahidi var, onların özünün konferansları keçir, Qacarlar sülaləsin, amma Fətəli Şah sülaləsin, səcərəsin mən nəzər. Yəni bilirsiniz ki, Gəncə xanı Ziyad xan Qacar, mənim ulu babamdan əm uşaqlarıdır, əminə Ziyad xan, Cavad xan Qacar.
Cavad xanın qohumu bu yaxınlarda mənə məktub yazmışdı Amerikadan, Rıza Cavad xani.
Çox gözəl, çox gözəl, mən də tanıyıram, bəli. Bu bizim nəsildəndir, yəni böyük sülalədir.
Nizam əmin, bax dəyişmişsiniz, bax deyirsiniz də Bəhmənov gedirsiniz. Sözsüz ki, bu soyadlarını siz daha çox tanınmısınız, Nizam Bəhmənov, hamı olsanız bilir ki kimdir, amma bəlkə övladlar, bəlkə nəvələr əvvəlki soyadı qayıtmalıdır.
Evladım, mən indi özür istəyirəm, 4 evladım var, 2 qız, 2 oğlum var. Oğlumun birinin, ona mən atamın adını vermişəm, məsəl üçün familiya kimi, Keyçavuz Turqay, adı Turqaydı, Keyçavuz familiya. Amma, bəli, istəmişəm, istəyəm, bu dəqiqə bilirsiniz, bu familiyanı tam dəyişmək üçün Milli Məclisə qərar qəbul olmalıdır ki, bu keçmiş soyadlara, məsəl, atamın familiyası belə gedirdi, Keyçavuz Mirzə Qacar, hələ bir prins sözü də vardı, Mürtəzədə prins, yəni şahsadə. Yəni, mən də şahsadə sözünü istəmirəm, amma mənim familiyam, Nizam Mirzə Qacardır. Çox, yəni indi son vaxtlar məşğul olmamışam. Bəlkə
yox, dəyişirlər.
Bəhmənov da onsuz da Bəhmən Mirzəni, amma necə olmasa mən bu Bəhmən sözünü saxlamaq üçün Bəhmən Mirzə Qacar məsəl üçün. Bunu mən indi vaxtım yox ki o məsələ, amma bu mənim üçün ən vacib, önəmli məqamlardan biridir. Əsər mətbuatda, əsər kitablarda mən familiyam Mirzə Qacar kimi bəyan edirəm. Elə buradan sizin radio vasitəsindən də bütün xaricdə yaşayan Qacarlar sülaləsinə salamlarımı çatırım. Bütün Azərbaycanlılar o cümlədən də Qacarlar sülaləsinə və onların da xahiş edirəm mənim bütün indi yəqin sizin internet səhifələrinizə gedəcək.
Gedir, bizə yəni, məktub yazabilirlər, sizə satdıra
bilər. Səcərəsindən həm qohumlarımız istənilən vaxtı mənlə əlaqə də saxlaya bilərlər. Bu yaxınlarda Parisdə Qacar Rəsul arasının bir xırda yığıncaq toplantısı olubdur. Bütün oradakı toplantıda iştirak edən insanlara, Türkiyə, Belçika, Kanada'da bizim qohumlar yaşayır, Amerikanın özündə.
Zaten imkanlı adamlardır da, bu gedənlərin də sərvətləri olub eləyibdir. Məsələn, kömək eləmək bəlkə, sözsüz ki, indi sizin imkanınızla onların ki, o qədər də...
Yox, mən bu müraciətimlə onların hamısına salam söylürəm. Heç vaxt birinci müraciətimdə mən...
Yəni, mələ... benim arada olur mu sizə nəsə bir
kəhsinlər başlasınlar? Yox, hamısının indi eləsən mən onu özüm üçün yox onun müəyyən bir hissəsini lazım olan o qədər problemlərimiz var ki onu yönətməyə çalışam canla başla amma onun niyyətinə mən heç vaxt öz qohum əqrəbəmə müraciət eləyən birəm mənim haqqım da yüksəkdə
aydın nəsə olsun eləyirlər yoxsa yox
yox yox
nəysə Nizam mən bir məsələyə də istəyirəm toxunan bu əsilzadələrdə bu ənənəni davam etdirmək məsələsi daha güclü olur belə götürəndə yəni kim necə özünü aparmalıdır və bunlar nümunə olmalıdırlar ümumi millətə xalqa ailə necə qurmuşsunuz? Belə şeyləri nəzər almışsınız yoxsa yox?
Bəli, tamam. Ailəm mənim qaynanam Saray kəndindəndir. Bakının Saray kəndindir Zeynəb hanım. Anası Saraydandır, atası Qəsəbəli Abbas İçəri şəhərdəndir. Yəni qaynanam demə. Yoldaşım da həkimdir. Amma atası İslam müəllim o vaxt indi Sukutanadan təyinatı Şuşaya verilibdir. 50-ci ildə Şuşaya gəlmiş insanlardır. Düz mən o vaxtı qəsnisan tikirdim, yadınıza gəlir ki, məndən cavansınız, o 9 mərtəbə birinci
yadımdadır, birinci 9 mərtəbəydi, qarşısında da Məlik Məmmədin deyəsən heykəl, yoxsa nə idi?
Məlik Məmmədi döyürdü, Fəhradın heykəli, simvolik olaraq heykəl vardı, bəli, o qəsnisanı mən iş icraçı idim, o qəsnisada, bu qəsnisada onların evinə bitişik olan bir ev idi, elə qız da yaxşı qız idi, xoşuma gəldi, onunla ailə qurmuşam, 4 evladım var. Böyük oğlumla qızımı artıq ailə həyatı qururlar. 4 nəvəm var. Balaca qızımla bir balaca oğlum mənə ki, evdədir. Oğlum, balaca oğlum. İndi su qutarır, əsgəriyə gedir. Yəni, ailəmlə narazıçılım heç vaxt olmuyubdur. Heç olası da deyil. Belə...
Nizam Əlm, yorulmursunuz.
İşdən yox. Uzun müddət bilirsiniz ki, mən tikinti idarəsinin rəisi olmuşam. Yəni, bizim köllərdə həyatımız var. Heç vaxt işdən yorulmuram. Amma hansısa bir... Əqəssiz hərəkət görəndə belə şeydən hər dinlə artıq elə bir birdən-birə böyük bir yük qoyulur çinlənmə.
Nədir bax, demirəm ya, həmən hadisəni konkret xırdalayın, amma ləyaqət nədir?
Ləyaqət birinci onu deyim ki, siz mənə zəng elədiniz dünən. Bax, dünənki verdiyim söz, bugün mən sizin yanınızda işləmək, mən bunu ləyaqət sayıram da. gəlmişəm qulumuza. Yəni hər bir insan öz ləyaqətini qoruyanda bütövlükdə, ictimaiyyətdə
işlər düz gedir də belə. Bəli. Aydındır. Nizam mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu televiziyalarda müsahibələr verirsiniz. Mən müşahidə edirəm həmişə. Bu müsahibədə belə demək mümkünsə daha cəsarətli görünürsünüz.
Yox, siz elə büxtələşmiş bir kadrsınız siz. Mən elə sizlə də fəxr edirəm. Çünki elə siz mənim öz doğma elimdən, obamdansınız. Bu Dağlıq Qarabağ mövzusu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bu mövzu ilə hər bir insan istəyir siyasətlə məşğul olmaq. Mən siyasətçi saymıram özümü. Burada ehtiyatlı yanaşmalısan. Amma bugün səmim oturub, mənim həyatımla maraqlanan bir mövzudur. Burada mənim ehtiyatlanası bir köylənəsi bir həyat yolunda bir nəyəsə hiss eləmirəm ki, bu qorxur içinə. Öz həyatımda heç bir nə aləmdə, nə uşağımda, nə yoldaşımda, nə özümdə elə bir qəbahət iş görmədiyim üçün çox sərbəstlə suallarınıza cavab. Yəni o mövzu ayrı mövzudur.
Nizam bəy, nədən qorxursunuz bax?
Mən
hər halda bir qorxu hissi olmalıdır.
Məndə, mən sizə deyim ki, bu qorxu hissi məndə təbiətən ümumiyyətlə mən qorxaq adam deyiləm. Belə desəm bir gün mən nəcər anlayarsınız, bilmirəm.
Hər halda siz deyin.
Yəni özümlüyümdə heç bir şeydən bir Allahımdan başqa. Nə əmlak itirməkdən, nə vəzifə itirməkdən, ümumiyyətlə heç bir şeydən.
Bəs nədən?
Hansısa bir qəfil Allah göstərməsin heç bir ailəyə, bir adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürəm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox. Səmimi qəbul edirəm.
Ona bağlılıq hissi sizdə güclüdür doğmalara.
Doğmalarıma bağlı.
Qanlı, ona görə deyim.
Yox, mən evlatlarıma çox bağlıyam hamısına. Aləmə çox bağlıyam. Ümumiyyətlə nəslimdə olan, məni başa düşən insanların hamısına bağlıyam. Dostlarıma da kim başa düşürsə mən gözlənilməyən zərbədən qorxuram. Məsəl üçün 40 il bir insanla əyləşirsən, körək yiyirsən, heç bir şeydən özü dərk eləmədiyi formada sənə qarşı elə bir adım ata bilir ki, deyirəm Allah, nətər olub mən bunu?
Olur amma belə şeylər.
Olub mən həyatımda. Olub.
Necə keçirtmişsiniz?
Çox pis. Çox, həddindən artıq özümü onda yaxşı hiss eləmirəm. Soruşsan bilərlər. Məndə o qədər təmiz qəlb, o qədər təmiz ürək var ki, heç kəsin gözlənilmədiyi hərəkəti mən eləyə bilirəm. İstənilən insan üçün. Yəni, mən hər bir xırda insanın qarşısına çıxıb onun işindən tərk edən bir insanım. Mənim ən böyük üstün cəhətlərimdən də biri odur ki, mən gecikməyə ümumiyyətə əsəbim. Nə qədər, hansı vəzifədə durmandan sonra böyüyə qarşı da eləyəm, kiçiyə qarşı da eləyəm.
Zaman bəyəm, nəyə xoş deyirsiniz, maraqlıdır. Mən boş vaxtlarımda deyək ki, rəsm çəkməyi, ya nəsə balaca bir nağıl yazmağı xoş deyirəm. Siz nə edirsiniz?
Mən ən çox xoşladığım təmiz hava, bir də birbaşa bulaqdan su içmək. Çox təəssüflər ki, bunu da hələ
haram bulaq, Şuşan bulağını onu
xatırlattım. Şuşan bulağında bizdə Oraşxor bulaq deyirdilər, amma onun əslində Rus bulağı idi. Ən çox istədiyim, sevdiyim su idi. Mən öylə yeməyə də o suyla pişirtirdim, içdim.
Yəni, bu tərəflərdə o suyu xatırladan su olduğu?
Bax, bunu tapa. Ümumiyyətlə, o meyvəni tamını siz tapa bilərsiniz bir yerdə. Hansı istəyir armud olsun, istəyir acə böyükən olsun. Mən də axtarmıram.
Məni Şuşaya yayda dincəlməyə aparırdılar bir neçə ay, ondan sonra qohumlar vardı, gedirdim. İndi bu cıdır düzü haqqında fikirləşirəm ki, görəsən Azərbaycanın nəzarəti altında olsa orayla necə rəftar olunardı?
Şuşa bəlkə də dünyanın bu dəqiqə ən möhtəbər kurort sayılan bölgələrindən biridir.
Yox, demək istəyirəm, o cıdır düzünün ortasında deyək ki, 5 mərtəbə 20 mərtəbə çıxan olsa qoyardınız.
Siz nə danışırsınız? Biz orada bir cədənə hələ
İçəri şəhərdə tikirlər, ona görə
deyək. Yox, İçəri şəhəri kim tikir? Onun artıq qarşısı alındı prezidentimiz tərəfindən, orada artıq bir dəfəlik möhür vurdu. Tikənlər tikdi.
Amma bir şey, mən sualı biraz başqa cür qoyurdum ki, kimsə gəldi, tikdi və sizin də gücünüz çatmadı. Nə edirdiniz?
İndi bu dəqiqə, bəli, tikən var, bizim də gücümüz çatmır.
Mən Azərbaycanın deyirəm. İçəri şəhərdə o elindən hərəkət bəlkə orada eləyirdilər. Gələcəkdə belə bir vaxt yetişərsə.
Yox, orada bir adamın artıq rolu Şuşada keçmirdi. Şuşalılar həm də qalalılar deyirlər. Bəli, bəli. Qalalılar deyirlər. Orada o keçmiş qalalılar, çox təəssüf ki, o insanlar artıq azalmaya doğru gedir. Bu son vaxtlarda artıq Şuşada hansısa binanın bir dənə daşına toxunmaq mümkün deyil. Artıq cəmaat ona imkan vermədi. Yəni bu İçəri şəhərin özünün də cəmaatı gələk. Bu mədəniyyəti bir adam qorumuş ki, ya tarixi bir adam qorumuş ki, tarixi xalq qorumalıdır da. Bizim günahımızdır İçəri şəhərin o vəziyyətə düşməsi. Günahımız deyəndə deyərsən ki, nə edə bilərdik? 100 nəfər oradakı yaşayan insan çıxıb gedib orada yata bilərdi də, deyərdi ki, ekskvator gəlsin mənim üstündən keçsin. Amma yəni bu olmuyor, indi Allah şükür.
Ekskvator keçəndən sonra nə olur?
Prezident yox da, artıq ki, qarşısı alındı, nəhayət ki, qarşısı alındı. Və ola bilər də, ha baxsa o tarixə vurulmuş ziyana görə, kimsə gənə cəzasını dasın, heç bu da qaçılmaz deyir. Nə tər ki, Şuşanı bugün yandırıq, dağıdırlar, o insanlar hamısı vaxt gələcək, cəzasını da alacaq. Və o şəhər əvvəlki görkəmin anana qədər bərpa olunmalıdır.
Nizam müəllim, vaxtımız yekunlaşır, son sualı sizə vermək istəyirəm. Nə çatmır sizin üçün?
Mənim üçün vətən, torpaq Şuşa. Bəs salam, ayrı hər bir şeyim çatır.
Bireyli Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi olan Nizami Mirzə Qacar idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.